14-րդ. Զբոսախնջույքն անցավ ոչ այնքան ուրախ, որքան աղմկալից և անկանոն իրարանցումով. Եկան երեք վերստ հեռու գտնվող Դուբեչնյայա պուրակը. Այդպես էր կոչվում ոչ մեծ, մոտ 15 դեսյատին տարածության պուրակը, որ փրված էր երկար, թեք մի զառիվայրի լանջին, որի ստորոտին պտույտ էր գործում մի նեղլիկ, զուլալ գետակ. Պուրակը կազմված էր նոսր, բայց սքանչելի, հարյուրամյա հզոր կաղնիներից. Նրանց ստորոտին խիտ աճել էր համատարած թփուտը, բայց տեղ-տեղ մնացել էին սքանչելի ընդարձակ բացատներ, թարմ, զվարթ, ծածկված առաջին քնքուշ ու վառ կանաչով. Մի այդպիսի բացատում արդեն սպասում էին նախորոք ուղարկված սպասյակները ինքնաեռներով ու զամբյուղներով. Սփռոցները փռեցին ուղակի գետնին և սկսեցին նստոտել. Կանայք դասավորում էին աղանդերն ու ափսեները. Տղամարդիկ օգնում էին նրանց կատակային չափազանցված սիրալիր տեսքով. Օլիզարը գոգնոցի ձևով մի անձեռոցիկ կապեց առաջը, մի ուրիշ անձեռոցիկ թասակ շինեց ու դրեց գլխին, և սկսեց ներկայացնել սպայական ակումբի խոհարար Լուկիչին. Երկար ժամանակ վերադասավորում էին տեղերը, որպեսզի կանայք անպայման նստեին տղամարդկանց հետ մեկընդմեջ. Ստիպված էին կիսապարկել, կիսանստել անհարմար դիրքերով. Դա նոր էր և հետաքրքրական, և այդ արդիվ լրակյած Լեշչենկոն հանկարծ ընդհանուրին զարմանք ու զվարճություն պատճառելով փքուն և հիմար տեսքով ասաց. «Մենք հիմա կողմանել ենք, ինչպես հին հռոմեացի հույներ»։ Շուրոճկան իր կողքին նստեցրել էր մի կողմից Տալմանին, իսկ մյուս կողմից Ռոմաշովին։ Նա արտակարգ շատախոս էր, ուրախ և այնպես ուզախառով, որ դա շատերի աչքին խփեց։ Ռոմաշովը նրան երբեք այդքան հմայիչ գեղեցիկ չէր գտել։ Նա տեսնում էր, որ շուրոճկայի մեջ հորդում, թրթռում և ուզում է դուրս թափվել ինչ-որ մեծ, նոր, տենդագին զգացմունք։ Երբեմն նա անխոս շրջվում էր դեպի Ռոմաշովը և նայում էր նրան լուռ, գուցե միայն կես վարկյան ավելի, քան պահանջում էր հարկը, մի քիչ ավելի, քան միշտ, բայց ամեն անգամ Ռոմաշովը նրա հայացքի մեջ զգում էր իրեն անհասկանալի միևնույն ջերմ և ձգողական ուժը։ Օսակ չին, որ մենակ նստել էր սեղանի գլուխ, փոքրինչ բարձրացավ և ծնկի ելավ։ Դանակով զնգզնգացնելով բաժակը և լռություն հաստատելով, նա սկսեց խոսել ցածր կրծքային ձայնով, որը հյութեղ ալիքներով տարածվեց անտառային մաքուրոթում։ «Դե, պարոնայք, խմենք առաջին բաժակը մեր չքնախ տիրուհու և թանկագին անվանակոչիկի կենացը. դա աստված նրան ամենայն երջանկություն և գեներալի կնոջ աստիճան»։ Եվ բարձր բռնելով իր մեծ գավաթը, նա որոտաց իր սարսափելի կոկորդի ամբողջ ուժով. «Ուռա»! Թվում էր, թե ամբողջ պուրակը թնդաց այդ առյուծի մռնչունից, և դղրդալի արձագանքը տարածվեց ծառերի մեջ։ Օսաչու կողքին նստած Անդրուսևիչը կոմիկական սարսափով ընկավ մեջքի վրա, խլացած ձևանալով։ Մյուսները միահամուռ բացականչեցին։ Տղամարդիկ մոտեցան շուրոճկային, բաժակ-բաժակի խփելու։ Ռոմաշովը դիտմամբ մնաց վերջինը, և շուրոճկան նկատեց այդ։ Շրջվելով դեպի նա, շուրոճկան լուր և կրքոտ ժպտալով պարզեց սպիտակ գինի լցրած իր բաժակը։ Նրա աչքերն այդ ռոպեին հանկարծ լայնացան, մուգ գույն ստացան, իսկ շրթունքները արտահայտիչ, բայց անձայն շարժվեցին, արտասանելով ինչ-որ բառ։ Բայց անմիջապես նա շուռ եկավ և ծիծաղելով սկսեց խոսել Տալմանի հետ։ «Նա ինչ ասաց»,  մտածում էր Ռոմաշովը։ «Ախ, ինչ ասաց արդյոք»։ Դա հուզում և անհանգստացնում էր նրան։ Նա ձեռքերով աննկատելի ծածկեց երեսը և աշխատում էր շրթունքներով վերարտադրել նույն շարժումները, որ արել էր շուրոճկան։ Նա ուզում էր այդ ձևով բռնել իր երևակայության մեջ այդ բառերը, բայց դրանից ոչինչ չէր ստացվում։ «Սիրելիս, սիրում եմ»։ «Ռոմոչկա»։ «Ոչ, այն չէ»։ Մի բան լավ գիտեր, որ ասվածը պարփակվում էր երեք վանկով։ Հետո խմեցին Նիկոլայևի կենացը և գլխավոր շտաբում նրա ապագա ծառայության հաջողության կենացը։ Խմում էին այն ոգով, որ կարծես երբեք և ոչ ոք չէր կասկածել, որ նրան ի վերջո իրոք կհաջողվի ակադեմիա մտնել։ Հետո Շուրոչկայի առաջարկությամբ բավական թմրած խմեցին անվանակոչիկ Ռոմաշովի կենացը, խմեցին ներկա գտնվող կանանց և բոլոր ներկաների կենացը, և առհասարակ բոլոր կանանց կենացը, և իբարս հարազատ գնդի դրոշների և ռուսաց անհաղթ բանակի կենացը։ Արդեն բավականաչափ հարբած Ստալմանը բարձրացավ և բղավեց խռպոտ, բայց սրտաշարժված.
«Պարոնայք, ես առաջարկում եմ խմել մեր սիրելի, մեր պաշտելի միապետի կենացը, հանուն, որի մեզանից յուրաքանչյուրը պատրաստ է հեղել իր արյունը, մինչև արյան վերջին կաթիլը»։
Վերջին բառերը նա իրենից քամեց անսպասելի բարակ, սուլող ճղավոցով, որովհետև նրա կրծքում օդը չհերիքեց։ Նրա դեղին սպիտակուցներով գնչուական ավազակային սև աչքերը հանկարծ անօգնական ու խղճալի սկսեցին թարթել, և արցունքները հոսեցին թուխայտերով։
«Հիմն, հիմն»,
ոգևորված պահանջեց փոքրիկ հաստլիկ Անդրուսևիչը։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին, սպաները ձեռքերը տարան դեպի շքոցները, աններդաշնակ, բայց ոգեշնչող հնչյունները տարածվեցին կուրակում, և բոլորից բարձր, բոլորից սխալ և սովորականից ավելի ևս թախծալի դեմքով երգում էր դյուրազգաց շտաբս կապիտան Լեշչենկոն։ Առհասարակ խմում էին չափազանց շատ, ի դեպ ինչպես և միշտ ակումբում, հանդիսավոր ճաշկերույթների և զբոսախնջույքների ժամանակ։ Արդեն խոսում էին բոլորը միասին, և առանձին ձայները չէր կարելի ջոկել։ Շուրոչկան, որ շատ սպիտակ գինի էր խմել, ամբողջովին շառագունած, լայնացած բիբերի պատճառով բոլորովին սև աչքերով, խոնավ կարմիր շրթունքներով, հանկարծ մոտիկ թեքվեց Ռոմաշովի կողմը։ «Ես չեմ սիրում այս գավառական զբոսախնջույքները. Նրանց մեջ ինչ-որ մանրախնդիր և գռեհիկ բան կա», ասաց նա։ «Ճիշտ է, սա պետք էր անել ամուսնուս համար, մեկնելուց առաջ. Բայց տերիմ, որքան հիմար է այս բոլորը. Չէ՞ որ այս բոլորը կարելի էր սարքել մեր տանը, այգում. Դուք գիտեք, թե ինչ սքանչելի այգի ունենք. Հին, ստվերախիտ. Եվ համենայն դեպս չգիտեմ ինչու, ես այսօր խելահեղորեն երջանիկ եմ. Աստված իմ, որքան երջանիկ եմ»։ «Ոչ, Ռոմոչկա, սիրելիս. Ես գիտեմ ինչու, և ես հետո ձեզ կասեմ. Ես հետո կասեմ ձեզ»։ «Ախ, ոչ, ոչ, Ռոմոչկա. Ես ոչինչ, ոչինչ չգիտեմ»։
Նրա սքանչելի աչքերը կիսափակվեցին, իսկ ամբողջ դեմքին ինչ-որ հրապուրիչ ու խոստումնալից և տանջալից անհամբերություն կար։ Այդ դեմքը դարձավ անամոթ չքնախ, և Ռոմաշովը դեռևս չհասկանալով, թաքուն բնազդով իր վրա զգում էր Շուրոչկային տիրապետած ուզմունքը, զգում էր այն քաղցր դողից, որ անցնում էր նրա ձեռքերով, ոտքերով, կրծքով։ «Դուք այսօր արտասովոր եք. Ձեզ ինչ է պատահել»՝ հարցրեց նա շշուկով։ Շուրոչկան հանկարծ պատասխանեց ինչ-որ միամիտ ու հեզ զարմանքով.
«Ես ձեզ ասում եմ, որ չգիտեմ, չգիտեմ. Նայեցեք, երկինքը կապույտ է, լույսը կապույտ է. Ես էլ ինչ-որ հրաշալի երկնագույն տրամադրության, երկնագույն ուրախության մեջ եմ. Ինձ էլի գինի լցրեք, Ռոմոչկա, իմ սիրելի տղա»։
Սեփրոցի մյուս ծայրին խոսակցություն բացվեց Գերմանիայի հետ ունենալիք ենթադրյալ պատերազմի մասին, որն այն ժամանակ շատերը գրեթե վճռված բան էին համարում։ Սկսվեց աղմկալի, միաժամանակ մի քանի հոգու խոսելով խառնաշփոթ մի մեջ։ Հանկարծ լսվեց օսած չուբարկացած վճռական ձայնը։ Նա գրեթե հարբած էր, բայց դա արտահայտվում էր միայն նրանով, որ նրա գեղեցիկ դեմքը սարսափելի գունատվել էր, իսկ մեծ սև աչքերի ծանր հայացքը ավելի մռայլ էր դարձել։
«Դատարկ բան է», կտրուկ բացականչեց նա։ «Ես պնդում եմ, որ այդ ամենը դատարկ բան է. Պատերազմն այլասերվել է, Աշխարում ամեն ինչ այլասերվել է. Երեխաները ծնվում են ապուշ, կանայք դարձել են ծուռ կողանի, տղամարդիկ ներվային. «Ախ, Արյուն, ախ, ես ուշագնաց եմ լինում»,
ռնգախոսությամբ տնազ արեց նա ինչ-որ մեկին.
«Եվ այդ բոլորը նրանից է, որ անցել է իսկական, մոլեգին, անողոք պատերազմի ժամանակը. Միթե սա պատերազմ է. 15 վերստից քեզ վրա թրեղք, և դու տուն ես վերադառնում որպես հերոս. Աստված իմ, տես թե ինչ մի արիություն է. Քեզ գերի վերցրին. Ախ, սիրելի, ախ, օքյակս, ծխախոտ ծխել չես ուզում, թե մի գուցե թեյ, հո չես մրսում խղճուկս, տակդ փափուկ է. Ու,
օսաչին ահեղ մռնչաց և գլուխը ցած թեքեց, եզան պես պատրաստ հարված հասցնելու.
Միջին դարերում կռվում էին, այդ դա հասկանում եմ. Գիշերային գրոհ, ամբողջ քաղաքը կրակի մեջ է, ներս խուժեցին, Արյուն և կրակ. Գինու տակառների հատակները ջարդվում են, փողոցներում Արյուն և գինի. Օ՜, որքան են եղել այդ խնջույքները ավերակների վրա. Կանանց մերկ, գեղանի, արտասվող, քարշ էին տալիս մազերից. Խղճահարություն չկար, նրանք խիզախների քաղցր ավարն էին։
«Բայց դուք այնքան էլ մի ծավալվեք», կատակով նկատեց Սոֆիա Պավլովնա Տալմանը.
«Գիշերները այրվում էին տները, և քամին էր փչում, և քամուց կախաղանների վրա ճոճվում էին սև մարմինները, և նրանց վերև կռավում էին ագռավները, իսկ կախաղանների տակ խարույկներ էին վառվում, և խրախճանք էին անում հաղթողները. Գերիներ չկային, գերիներն ինչի պետք էին, նրանց համար ինչու ավելորդ ուժեր զատեին. Ահ»,
ատամները սեղմած կատաղորեն հառաչեց Օսաչին,
«այդ ինչ խիզախ, այդ ինչ սքանչելի ժամանակ էր. Իսկ ճակատամարտերը, երբ հանդիպում էին կուրց կրծքի և կռվում ժամերով, սառնարյուն ու կատաղի, գազանացած և զարմանալի արվեստով. Այդ ինչ մարդիկ էին, ինչպիսի սարսափելի ֆիզիկական ուժ. Պարոնայք»,
նա ոտքի կանգնեց և շտկվեց իր ողջ հսկա հասակով մեկ, և նրա ձայնի մեջ հիացմունք ու հանդգնություն զրնգաց.
«Պարոնայք, ես գիտեմ, որ ռազմական ուսումնարաններից դուք ձեզ հետ բերել եք հիվանդոտ, թուլամորթ հասկացություններ ժամանակակից մարդասիրական պատերազմի մասին. Բայց ես խմում եմ, եթե նույնիսկ ոչ ոք ինչ չմիանա, ես մենակ խմում եմ առաջվա պատերազմների ուրախության, զվարթ և արյունալի դաժանության կենացը».
Բոլորը լռել էին, կարծես ճնշված այդ սովորաբար մռայլ, քչախոս մարդու անսպասելի էքստազից, և նրան էին նայում հետաքրքրությամբ ու վախով. Բայց հանկարծ իր տեղից վեր թռավ Բեկ Աղամալովը. Նա այդ առավ այնքան անակնկալ և այնքան արագ, որ շատերը ցնցվեցին, իսկ միկին վախից ճչաց. Բեկ Աղամալովի աչքերը չռվել և վայրի փայլատակում էին. Ամուր սեղմած սպիտակ ատամները գիշատ չորեն կրճտում էին. Նա շնչահեղ ձեր լինում և բարեր չէր գտնում.
«Օ, այսա, այ, ես հասկանում եմ»,
նա ջղացունց ուժով ասես չարությամբ սեղմեց ու թափահարեց Օսաչու ձեռքը.
«Գրողի ծոցը նվնվոցը, գրողի ծոցը խղճահարությունը. Ա, թրատիր»։
Նրան պետք էր ինչ-որ ձևով թեթևացնել իր բարբարոս հոգին, որում սովորական ժամանակ թաքունն իր հում էր հինավուրց, ցեղին հատուկ արյուն ռուշտությունը. Նա արյունակալած աչքերով նայեց շուրջը, և հանկարծ պատյանից սուրը դուրս քաշելով, կատաղորեն հարվածեց կաղնումի թփի. ճյուղերն ու դալար տերևները թռան սփռոցին, անձրևի պես մաղվելով բոլոր նստածների վրա։
«Բեկ, խելար, վայրենի», բղավեցին կանայք։
Բեկ Աղամալովն անմիջապես կարծես ուշքի եկավ և նստեց. Նա նկատելիորեն շփոթված էր թվում իր մոլեգին պորտկումի համար, բայց նրան նուրբ ռունգերը, որոնցից աղմկալի դուրս էր պրծնում շնչառությունը, լայնանում էին ու թրթռուն, իսկ զայրույթից այլանդակված սև աչքերը խետ, բայց մարտահրավերով նայում էին ներկա գտնվողներին։ Ռոմաշովը լսում էր և չէր լսում օսարչուն։ Նա ապրում էր մի տարօրինակ վիճակ, որ նման էր քնի։ Քաղցր արփեցության, ինչ-որ հրաշալի, աշխարհում գոյություն չունեցող խմիչքից։ Նրան թվում էր, թե մի տակ, նուրբ ոստայն, փափուկ ու ծուլորեն պարուրում է իր ողջ մարմինը, և փաղաքշորեն խտուտ է տալիս, ու հոգին լցնում ներքին ցնցուն ծիծաղով։ Նրա ձեռքը հաճախ, կարծես թե իր համար հանկարծակի, դիպչում էր շուրոճկայի ձեռքին, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը այլևս իրար չէին նայում։ Ռոմաշովն ասես նիրհում էր։ Օսաչու և Բեկ աղամալովի ձայները նրան հասնում էին ինչ-որ հեռավոր, ցնորական մշուշից, և հասկանալի էին, բայց դատարկ։
«Օսաչին, նա դաժան մարդ է, ինձ չի սիրում», մտածում էր Ռոմաշովը։ Եվ նա, որի մասին մտածում էր, այժմ առաջվա Օսաչին չէր, այլ մի նոր, սարսափելի հեռավոր և ոչ իսկական, այլ կարծես էկրանի վրա շարժվող կենդանի լուսանկար։ Օսաչու կինը փոքրիկ, նիհարիկ, խղճուկ, միշտ հղի կին է։ Նա նրան իր հետ ոչ մի տեղ չի տանում։ Անցյալ տարի նրա մի երիտասարդ զինվորը իրեն կախեց։ «Օսաչին, այո, ի՞նչ բան է Օսաչին»։ Ահա հիմա էլ Բեկն է բղավում։ «Ո՞վ է այդ մարդը»։ «Միթե ես նրան ճանաչում եմ»։ «Այո, ես նրան ճանաչում եմ»։ «Բայց ինչու է նա այդպես տարօրինակ, օտար, ինձ անհասկանալի»։ «Իսկ ահա իմ կողքին նստած է մեկը»։ «Ո՞վ ես դու»։ «Քեզանից ուրախություն է բխում»։ «Եվ ես հարբած եմ այդ ուրախությունից»։ «Երկնագույն ուրախություն»։ «Ահա իմ դիմաց նստել է Նիկոլայևը»։ «Նա դժգոհ է»։ «Նա շարունակ լուր է»։ «Այստեղ է նայում հարևանցի»։ «Ասես աչքերով սահում է»։ «Ախ, թող բարկանա, միևնույն է»։ «Օ, երկնագույն ուրախություն»։ Մթնում էր։ Ծառերից շուշանագույն լրիկ ստվերներ ընկան մարգագետնին։ Կրծեր մի խինան հանկարծ թափվեց։
«Պարոնայք, իսկ մանուշակները»։ «Ասում են այստեղ անչափ շատ մանուշակ կա, գնանք հավաքենք»։
«Ուշ է», նկատեց մեկը, «հիմա խոտերի մեջ բան չես տեսնի»։ «Հիմա խոտերի մեջ ավելի հեշտ է կորցնելը, քան թե գտնելը»,  ասաց դիցը զզվելի ծիծաղելով։ «Դե որ այդպես է, եկեք խարույկ վառենք»,
առաջարկեց Անդրուսևիչը։ Խռիվի ու անցյալ տարվա չոր տերևների մի հսկայական կույտ հավաքեցին և խարույկ վառեցին։ Դեպի երկինք բարձրացավ ուրախ կրակի մի լայն շերտ։ Ասես խրտնելով, միանգամից չքացան օրվա վերջին մնացորդները, տեղը զիջելով խավարին, որը պուրակից դուրս գալով շարժվեց դեպի խարույկը։ Բոսոր բծերը երկչոտ թրթռացին կաղնիների կատարին, և թվում էր, թե ծառերը շարժվեցին, օրորվեցին, մերթ երևալով լույսի կարմիր տարածության մեջ, մերթ նորից թաքնվելով խավարում։